Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i do 16.55 bit ću sa vama u redovnom nedeljnom pregledu muzičkih događaja. Biće tu izveštaja sa novosadskih muzičkih svečanosti, zatim sa koncerta održanog u Beogradu u okviru festivala Harfe, kao i sa Vomeksa, ali pre svega toga čućete kako je bilo na koncertu koji je u petak uveče u velikoj sali Kolarčeve zadužbine priredio Danil Trifonov, bez sumnje jedna od najsjajnijih zvezda na internacionalnom muzičkom nebu. 31-godišnji ruski umetnik predstavio se prvi put pred ovdašnjom publikom, pokazavši da sa punim pravom nosi sve one sjajne epitete koji idu uz njegovo sviranje, bilo da je reč o koncertima ili studijskim snimcima. Raznovrstan i vrlo zahtevan program koji su činili kompozicije Čajkovskog, Šumana, Mozarta, Ravela i Skrjabina, dopunio je u petak jednim bisom, upravo Bahovim koralom kojim smo započeli današnju arsonoru. Reč je o snimku kojim je također zaokružio i svoj dvostruki album posvećen Bahu i njegovoj porodici, muzici za koju kaže da pripada nekim od emotivno najbogatijih i fascinantno sofisticiranih izraza čovečanstva u muzici. A upravo bi se tako nešto moglo reći i za sviranje Danila Trifonova u našem Kolarcu. I sigurna sam da je slične utiske sa ovog koncerta poneo i Radoš Mitrović. Slušamo njegov prikaz po završetku Bahovog korala.
Danil Trifonov nesumnjivo jeste jedan od najtraženijih pijanista danas. Prvi put je dospeo u centar pažnje muzičke javnosti pre više od 10 godina kada je u kratkom roku osvojio nekoliko najvažnijih takmičenja za pijaniste – Čajkovski, Rubinštajn i Chopinov konkurs. Ubrzo zatim je potpisao ugovor sa izdavačkom kućom Deutsche Grammophon i od tada izuzetno uspešno razvija svoju karijeru. Trifonov posjeduje autentičan pijanistički izraz koji se uočava na različitim izvođačkim planovima, od izbora programa do načina interpretacije. U to smo mogli da se uverimo i na prošlonedeljnom koncertu, kada se predstavio izuzetno zahtevnim i obimnim repertoarom. Čuli smo tako dečiji album Čajkovskog, Fantaziju u C-duru Šumana, Fantaziju u C-molu Mozarta, Ravelov Gaspar noći i sonatu broj 5 za klavir Aleksandra Skrjabina. Već sa prvim taktovima jutarnje molitve Čajkovskog publika je bila uvučena u lepo oblikovan zvučni svet Trifonova, koji je svaki takt pažljivo osmišljavao, dosadno vodeći muzičku misao. Lirski segmenti su tako bili fino ispevavani, posebno u diskantu sa širokom dinamičkom lepezom, često na veoma malom prostoru. On je ulazio u karakterne ovojnice svakog komada, menjujući pristup sviranja, zatamljujući zvuk dinamičkim i artikulacionim sredstvima, ali i otvarajući ga transparentnim sviranjem, oslobađajući tako muzički tok. Diskretno koristeći pedal, bojio je fraze koje su pak zvučale kao da su izlivene u jednom dahu, bez parcijalnosti i prekidanja muzičke logike. Možemo da kažemo da je bila primetna analitičnost ruskog pijaniste u smislu veoma minucioznog isviravanja svake teme i njene razrade, sagledavajući je iz različitih rakursa, izdvajajući divergentne planove. To je moglo da se čuje i pri tumačenju dve fantazije, Šumanove i Mozartove. Ovo meandriranje umetnika između udaljenih poetika i stilskih okvira posebno je bilo zanimljivo. Naime, Trifonov je menjao pristup u odnosu na delo, pokazujući širok spektar interpretacijskih sposobnosti. Klasicistička jasnoća Mozarta je bila veoma dobro sprovedena sa ipak uplivom izvesnog romantičarskog izraza koji se ogledao u blagom rubatu i pripremama fraza kao i sa određenom dozom subjektivnog zanosa i širokih dinamičkih ploha, a što jeste strano stilskom prosedeu. Međutim, krajnji rezultat je bio upečatljiv i autentičan sa pažljivim, minucioznim čitanjem svakog pasaža i izvrsnim praćenjem dramaturških lukova. Trifonov je zapravo ponudio jedno malo drugačije čitanje ove fantazije koje je dobila autentično muzičko ruho. Posebno su se izdvojila izvođenja Gaspara noći i Skrjabinove sonate. Očigledno posjedujući tehničke predispozicije za sviranje ovih kompozicija, koje podrazumevaju široko postavljene akorde i upotrebu celokupne klavijature, Trifonov ih je izuzetno spretno i tonski besprekorno interpretirao. Skarbo je zvučao atraktivno sa brzim repeticijama i skokovima koji su sa lakoćom bili svirani, ali i uz kreiranje odgovarajućeg karaktera sa iznenadnim naglascima, impresionističkim valerima i izdvajanjem važnih glasova. Iako je u određenim trenucima možda sam zvuk bio previše robustan i rezak, to nije kvarilo celokupnu sliku. Trifonov je svirao posvećeno sa istančanim odnosom prema tekstu uz osmišljavanje i najmanjeg detalja u partituri. Pijanizam Danila Trifonova jeste izrazito pedantan i minuciozan, te se činilo kao da prisustvujemo činu intimnog umetničkog stvaranja. Paradoksalno, ali mogla je da se primeti izvesna umetnička introvertnost, to jest zatvorenost u subjektivnu kreaciju, pri čemu je publika bila svedok performativnog čina. U tom smislu, Trifonov ne ostvaruje preveliku interakciju sa posetiocima koncerata, započinje sviranje pre nego što se završi aplauz, sedi često pomalo guldovski, pognuto nad klavijaturom, čini se neprirodno, dišući glasno i dakle telesno se involvirajući u sam čin stvaranja muzike. On pravi dobar balans između objektivizovanog sagledavanja partiture i njenog subjektivnog iščitavanja, dovodeći u sklad tehničko majstorstvo i muzičku impresiju. Sklon je istraživanju repertoara i iskoračenjem u neobičajeno, te na nastupima predstavlja raznolike mene svog muzičkog dara. Imajući se navedeno u vidu, možemo da kažemo da je reč o obrisima umetničke genijalnosti koje svrstava ili može u budućnosti da doprinese svrstavanju još uvek mladog Trifonova u red velikih, pa čak i najvećih pijanista našeg doba.
Radoš Mitrović je za današnju Ars Sonoru pratio recital Danila Trifonova, koji je u petak uveče svirao u Beogradu pred prepunom velikom dvoranom Kolarčeve zadužbine. A iste večeri u Novom Sadu u sinagogi održan je prvi od dva koncerta u okviru Nomusa pod nazivom Roman i prijatelji. Idejni tvorac, selektor izvođača i dela je vrhunski violinista koga smo nedavno slušali u Beogradu sa Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije, dugogodišnji koncert majstor Londonskog simfonijskog orkestra Roman Simović. On je okupio vrhunske muzičare sa kojima je prvi put svirao zajedno dva različita programa, 21. i 23. oktobra. To su pijanisti Andrej Gugnjin i Enrico Pače, violinistkinja Milena Simović i slavni brazilski violončelista Antonio Menezes. A kako je bilo na ovim koncertima, saznaćemo iz priloga Borisa Markovića.
Oba koncerta kamerne muzike u izvođenju Romana Simovića i njegovih prijatelja bili su jednako intrigantni i sa jednakim kapacitetom svrsishodnosti da se doživi vrhunsko umeće interpretacije, izuzetan virtuozitet, oseti nesvakidašnji muzički dar umetnika, a da Simovićeva reflektivna energija na druge izvođače ostane dovoljno dominantna i podsticajna. Krug prijatelja s kojim se Roman predstavio na ovogodišnjem Nomusu u sprezi je s njegovom bogatom karijerom, ostvarenim saradnjama sa pozicije koncertmajstora u Londonskom simfonijskom orkestru i redovnim gostovanjima na uticajnim festivalima klasične muzike u svetu poput onog u Verbijeu. S tim u vezi, u petak i u nedelju u Novosadskoj sinagogi slušali smo violistkinju Milenu Simović, inače Romanovu suprugu, potom violončelistu Antonija Menezisa i dvojicu pijanista. U petak Andreja Gugnina, a sinoć Enrika Pača. Prvo veče počelo je instrumentalnim madrigalima za violinu i violu Bohuslava Martinua, kada su Roman Simović i Milena Simović kroz tri kontrastna dela inventivne i virtuozne teksture ukazali na kompozitorovu ideju evociranja žanra Mozartovih dua za violinu i violu s jedne i engleskih vokalnih madrigala s druge strane. Pogonska energija koju su umetnici uneli u ovo delo od samog početka, čini se, imala je nedokučivo produženo dejstvo, i to ne na nivou tog prvog koncerta, već tako reći do posljednjeg takta sinoćnjeg koncerta. To ni ne čudi, jer Roman Simović spada u vodeće violiniste sa prostora jugoistočne Evrope, umetnike koji su dosegli visoke karijerne pozicije svetskog ranga, a umetnici koje smo slušali na Nomusu samo su deo njegovog kruga prijatelja iz sfere izvođačke umetnosti, među kojima su još i Leonid Kavakos, Juđa Vang, Gotje Kapison, Miša Majski i drugi. Kada reč o violiskinji, Milena Simović svojim nastupom, prikazom izvođačke tehnike i muzičkim izrazom komplementarna je sa Romanovom interpretacijom. S tim u vezi, umetnici su prikazali čitav spektar složenih tehničkih zahteva, ističući tematske i karakterne kontraste tri madrigala i predstavljajući jednaki stav prema frazeološkom i agogičkom nivou Martinovih kompozicija. Na prvom koncertu kamerne muzike publika je bila u prilici da sluša i dva klavirska kvarteta. U S-duru opus 47 Romana Schumana i u C-molu opus 15 Gabriela Forea. Oba romantičarska dela omogućila su umetnicima da istaknu svoje kvalitete. Ruski pijanista mlađe generacije, Andrej Gugnin, inače nosilac prvih nagrada na prestižnim takmičenjima, školovan u klasama najprestižnijih ruskih pedagoga, umetnik bogate koncertne karijere, bio je na vrhuncu zadatka, ispoljio svoju muzikalnost i virtuozitet, ali bio i dovoljno odmeren u zajedničkom muziciranju. Iako spada u najveće violončeliste današnjice, Antonio Menezis, vlasnik inače dva raritetna snimka s Berlinskom filharmonijom i Herbertom von Karajanom, zabeležena za Deutsche Grammophon, nije ostavio utisak značajnije ekspresije, odnosno bolje rečeno njegova ekspresija nije došla u potpunosti do izražaja u ukupnom zvučnom ambijentu. Razlog tome, međutim, može biti i čisto tehničke prirode, zbog inače neujednačene akustike u sinagogi. Upravo je ovo razlog da se ukaže organizatorima da produkciju treba proširiti na saradnju sa drugim gradskim institucijama, kulturnim centrom, odnosno novoizgrađenom koncertnom dvoranom, koja je konstruisana prema zakonitostima koncertne akustike, a koja po smeštenom kapacitetu sasvim odgovara koncertima kamerne muzike na Nomusu. Sinoć umetnici su ostali u sličnim stilskim okvirima, izvodeći trio za violinu, violu i violončelu C molu, opus 9 broj 3 Ludviga van Beethovena, veoma popularni elegični trio za violinu, violončelo i klaviru G molu broj 1 Sergeja Rahmanjinova, te klavirski kvartet u G molu, opus 25 Johannesa Brahmsa. Emocionalni vrhunac ne samo sinoćnjeg, već oba koncerta bila interpretacija Rahmanjinovljevog elegičnog trija. Naime, sve ono što je kompozitor utkao u muzički tekst, dodelivši delu lirski karakter, bogatu ekspresivnost i delikatnu teksturu, umetnici su nadogradili ličnim, istančanim osjećajem za dinamiku, agogiku i frazeologiju. Tako je na fonu deonica violine i violončela, pijanista Enrico Pace veoma suptilno uveo slušalce u emocionalno intenzivnu atmosferu Rahmanjinovljevog elegičnog trija već od samog početka kompozicije. Kroz preplitanje melodijskih linija bilo je moguće uvidjeti veličinu muzičkog dara Antonija Menezisa i strast kojom Simović pristupa interpretaciji. Pijanista Enrico Pace je svojim učešćem u Rahmanjinovljevom, ali i u Brahmsovom delu potvrdio svoje karakterno i senzibilno muziciranje, o čemu piše svetska muzička kritika. Koncert Romani prijatelji završen je izvođenjem klavirskog kvarteta u G-molu Johannesa Brahmsa sa finalnim četvrtim stavom kao jednim od tehnički najzahtevnijim u Brahmsovoj kamernoj literaturi. Muzikom, ispunjenom ritmičkom i metričkom kompleksnošću, kao i ekspresivnom harmonijom, umetnici su stavili tačku na koncerte pod nazivom Romani prijatelji, upisujući ih u istoriju Nomusa kao muzičke događaje svetskog ranga.
Bio je ovo prilog Borisa Markovića o koncertima Roman i prijatelji održanim u okviru ovogodišnjih novosadskih muzičkih svečanosti. A u okviru Beogradskog festivala Harfe u subotu uveče su u sali Beogradske filharmonije nastupili harfistkinja Milena Stanišić i gitarista Srđan Tošić, kojima su se u jednom delu programa pridružili članovi gudačkog kvinteta ansambla Metamorfozis, kao i harfistkinja Ljiljana Nestorovska. Osvrt na ovaj koncert pripremila je Tisa Jukić.
Thank you. Repertoar koncerta Srđana Tošića i Milene Stanišić je gotovo u potpunosti zastupao minimalistička i postminimalistička dela. Slušali smo tako kompozicije poznatih predstavnika srpske i američke minimalističke scene: Filipa Glasa, Vladimira Tošića, Miloša Raičkovića i Dušana Bogdanovića. U drugoj polovini programa predstavljeno nam je i stvaralaštvo dva latinoamerička autora, Maksima Diega Puhola i Gerarda Tameza. Nažalost, zbog spoljnih okolnosti, jedno delo je moralo biti izostavljeno sa repertoara, nisu izvedene četiri ruske pesme Igora Stravinskog. Stoga je i program bio blago preuređen. Prvo smo tako slušali čuvenu Mišimu Filipa Glasa. Skladno izvođenje glasove Mišime bilo je siguran znak da nas iščekuje kvalitetno pripremljen program, čija je centralna tema bio vešt balans glasova, harfe i gitare. U tom ključu čuli smo Metamorfoze Dušana Bogdanovića, Medial 1 Vladimira Tošića i Puholovu Magičnu svitu, koja se pokazala kao posebno zanimljivo delo. Ova jednostavno koncipirana četvorostavačna svita sprovodi slušaoca kroz tri različita modela tradicionalne muzike za ples: valcer, tango i urugvajski kandombe. Mada je trenutno drugi stav valcer jedini koji uživa popularnost i izvan ovog ciklusa, jednako interesantni su i treći i četvrti stav, koje odlikuju dinamični prepleti instrumentalnih deonica i bogatstvo harmonija. Nakon Magične svite usledila je beogradska premijera Srpsko-japanskog kola Miloša Raičkovića. Ova ljupka kompozicija zasnovana je na dijalogu dveju muzičkih kultura, oličenih kroz jednu japansku melodiju i kolo Moravac. Naklonost publike ipak osvojila je poslednja kompozicija na programu, koncert za dve harfe i gitaru Gerarda Tameza. U originalu ovo delo je predviđeno da se izvodi uz pratnju gudačkog orkestra. Ovom prilikom on je zamenjen gudačkim kvintetom. Srđanu Tošiću i Mileni Stanišić su se na sceni pridružili članovi gudačkog kvinteta ansambla Metamorfozis i harfistkinja Ljiljana Nestorovska. Tamezovo ostvarenje predstavlja razigran spoj elemenata meksičke tradicionalne muzike i koncertantnog žanra. Prvi stav nosi referencu na takozvani son, metar od tri osmine, koji je naročito popularan u narodnoj muzici Meksika, a idući stavovi inspirisani su pesmama Pirekua, koje potiču iz zajednica meksičkih starosedelaca, te plesom Zapateado. Pored navedenih izvora inspiracije kao oznaka lokalnog kolorita, poseban pečat ovoj kompoziciji daje i njena specifična instrumentacija, kombinacija harfe, gitare i gudačkih instrumenata. S obzirom na to da su snimci ovog ostvarenja slabo dostupni, beogradskoj publici je pružena lepa prilika da se upozna sa muzikom autora čije se ime retko viđa na našim koncertnim programima. Mada je tumačenje Tamezovog koncerta bilo dopadljivo, delovalo je kao da ova kompozicija zaista potražuje veći izvođački aparat kako bi u potpunosti bila ostvarena autorova zamisao i kako bi se publici preneo odgovarajuće snažan utisak. Dodajmo još da je i relativno mali broj muzičara u pratećem ansamblu značio da se svaki intonativni iskorak ili nedovoljno rafiniran ton jasno čuje. Ipak publici to ni najmanje nije smetalo. Tamezov koncert nagrađen je snažnim aplauzom, potvrđujući da je našoj sceni preko potrebno osveženje koncertnih repertoara i da nam je možda vreme da se okrenemo od ustanovljenih hegemonskih centara u potrazi za novim zvučanjima i drugačijim muzičkim perspektivama.
Tisa Jukić je autor osvrta na koncert kamerne muzike u okviru festivala Harfe u Beogradu, a 3000 km dalje u Lisabonu održan je od 19. do 23. oktobra 28. Vomex, najveći sajam muzike sveta, to jest World Music. Od 2015. godine u ovom događaju učestvuje i naša delegacija, a ove godine je kao delegat u okviru projekta Most i kao panelistkinja top liste evropske muzike sveta koju organizuje ili podržava Evropska radiodifuzna unija učestvovala i naša Tijana Stanković i ona je danas u studiju sa mnom. Tijana, zdravo i dobrodošla.
Zdravo, Majo.
Verujem da si puna utisaka, a mi evo jedva čekamo da ih podeliš sa nama. Najpre ću te zamoliti da nam onako u nekoliko rečenica samo predstaviš Vomex, šta je to zapravo. Mi svi kažemo najveći sajam muzike sveta, ali šta bi se tu još moglo dodati?
Pa osim što se svake godine, već 28 godina koliko se održava, na jednom mestu sastaju umetnici, menadžeri, organizatori festivala i predstavnici drugih institucija vezanih za kulturu i za umetnost, sastaju se na jednom mestu i razmenjuju iskustva i čak se i neki poslovi i stvaraju. Organizuju se i razne konferencije, izložbe, puštaju se filmovi, a sve je naravno u zvuku muzike sveta.
Ti si, kao što rekoh, bila delegat u okviru projekta Most i bila si panelistkinja, to je ta top lista evropske muzike sveta u čijem oblikovanju, da tako kažem, ti učestvuješ. Predstavi nam malo i taj deo tvog angažmana ove godine na Vomexu.
Radio Beograd 2 je već duže vreme član Evropske radiodifuzne unije, od pre koji mesec sam ja član i imala sam to zadovoljstvo i čast da učestvujem na 37. radionici posvećenoj muzici sveta koju organizuje ova institucija i čitavog dana pred otvaranje Vomeksa, pred svečano otvaranje smo imali razgovore i jednu baš pravu radionicu vezanu za umetnike i za razne teme koje su danas aktuelne kao na primjer muzika i rat, ali i afrički projekti i projekti digitalizacije muzike koji su danas jako važni kada govorimo i o muzici sveta, ali i o tradicionalnoj muzici. Tako da ovaj sastanak je trajao do 5 sati otprilike, kada nam se obratio i predsedavajući World Music top listi Evrope, Milan Tesar, i eto imali smo taj jedan kratak sastanak.
A koliko zapravo tu bude učesnika u tim diskusijama, predstavnika, koliko radio stanica?
Pa nisam sigurna, da nisam sigurna, mislim da je tu negde oko 20-30 članova. Naravno nisu svi bili prisutni, ali jedan veći broj zaista jeste. I bilo je zadovoljstvo razgovarati sa eto, našim kolegama i pričati o tome kako se
kod nas radi. Šta je tebi bilo najinteresantnije, u čemu si najviše učestvovala, u kojim temama?
Pa eto, baš taj afrički projekat digitalizacije, mislim to je bilo jedno predavanje. Bilo je zaista interesantno vidjeti kako ljudi rade na tome, kako se bave tim arhivskim delom posla koji opet uključuje i radio, ali i muziku i nove mlade umetnike koji se kasnije posvećaju tim snimcima i prave svoje kompozicije koje su inspirisane tom muzikom.
A reci mi, taj projekat Most, šta je to, o čemu se tu radi i kakve su teme koje zaokupljaju oni koji učestvuju u tom projektu?
Taj projekat je aktualan eto već 4. godinu, a posvećen je razvijanju muzičkog tržišta Zapadnog Balkana, kako to sada zovu. Ovaj projekat vodi mađarska institucija Hangveto uz razne partnere, među kojima je i naša fondacija Exit, ali i Vomex, odnosno Pirana Records i Songlines časopis iz engleski čuveni časopis posvećen tradicionalnoj muzici sveta i mnogi drugi partneri. I u ovom projektu su učestvovali i naši umetnici, ali i menadžeri i organizatori festivala i drugih institucija. I eto, kao što sam malo pre rekla, zaista se radi na tome da se svi ovi predstavnici nekako umreže, da budu u kontaktu, da se ta čitava muzička scena, eto, ove naše regije razvija i da se pomogne u stvari razvoj.
Pomenula si mi nešto, brendiranje Balkana kao jedna od tema, odnosno pretpostavljamo muzike koja dolazi sa ovih prostora.
Da, jeste. Takođe, tokom Vomeksa su svakoga dana bile održavane konferencije sa raznim učesnicima i raznim temama. Eto, ova jedna koja je bila posvećena našem prostoru je zapravo, u stvari tokom te radionice, tokom te tog kongresa se razgovaralo o mogućim načinima brendiranja, kako bi rekli, Balkana, odnosno kako bi se taj balkanski zvuk ponovo izmislio i predstavio strancima. Ipak govorimo o muzičkom tržištu i govorimo o stranom tržištu i kako
pa
oni
mi imamo
nas
utisak postati. Da je ova muzika odavde uvek interesantna i da kažem dobro prolazi na zapadu, ali treba osmisliti sigurno pravi način kako da se ona predstavi.
Da, naravno. I ovaj razgovor je vodio Ver Balaž ispred Hangveto institucije, a učestvovala je naša Marija Vitas sa Balkana.
Dobro, ti ćeš imati emisiju o Vomeksu tako da će sigurno mnogo više detalja, ovo je sad ovako samo prvi utisci, kako bismo rekli.
Da.
Svakako da je mnogo važno da pomenemo to da na svim tim koncertima, u svim tim radionicama učestvuje i naša delegacija od 2015. godine, je li tako?
Jeste, u pitanju je World Music Asocijacije Srbije, koja eto već 7 godina ima svoj štand koji je jako živopisan i dobro osmišljen. Oni su naravno poneli i ove godine kao i svake godine promo materijal, odnosno albume koje objavljuju u okviru svoje diskografske kuće, koji su vrlo, vrlo značajni jer su u pitanju snimci tradicionalne muzike, a i oni imaju guide, odnosno takozvani vodič kroz našu tradicionalnu muziku ili kroz našu muziku uopšte. I eto, ove godine je tema bila pevanje izvika i mogu reći, koliko sam primetila ovako na sajmu, da su svi bili zainteresovani i dolazili da čuju priču o tom obliku našem vokalnom i dobijali su naravno diskove.
Ti si tamo snimila jedan razgovor sa Oliverom Đorđevićem, koji je predsednik, je li tako, World Music Asocijacije Srbije, pa ćemo sada da čujemo jedan deo.
Srbija je prisutna od 2015. godine, ima svoj štand, svoju štandovsku jedinicu. Kroz World Music Asocijaciju Srbije predstavljamo naše izvođače, našu muziku u domenu world music i tradicionalne muzike, a od ove godine predstavljamo se i kroz Muzički informativni centar Srbije, koji je nastao pre godinu i po dana kao krovno udruženje u saradnji World Music Asocijacije Srbije, udruženja Ring Ring i udruženja Izvor iz Beograda. Eto, mogu da kažem da smo naše delovanje podigli na jedan viši nivo. World Music Asocijacija Srbije je naše aktivnosti na neki način ograničavala na world music i tradiciju, ali Muzički informativni centar ima drugačiji pristup. Osim world music, tradicionalne muzike, predstavlja i klasičnu muziku, džez i novu ili eksperimentalnu muziku. Mogu da kažem da je to zahvaljujući nekom iskustvu koje imamo iz prethodnih godina kada smo se pojavljivali na Vomexu, naročito interesovanje delegata i svih prisutnih na Vomexu je prema našoj tradicionalnoj muzici, jer to je nešto autentično, nešto što je njima veoma zanimljivo. Muzika sa izvora, čista tradicija, da je nešto što budi njihovo najveće interesovanje. Znajući za to, mi smo, odnosno Muzički informativni centar je pokrenuo jedan novi projekat koji se zove Živa baština, a koji okuplja 4 barda naše tradicionalne muzike, Boška Vujačića guslara, Svetlanu Spajić izvođača tradicionalne muzike, Bokana Stankovića koji svira na više duvačkih tradicionalnih instrumenata i doktora Miloša Nikolića koji je kavalista. Tako da želimo i kroz taj novi projekat koji eto nudi ono najbolje kada je u pitanju tradicionalna muzika sa naših prostora, da je predstavimo u najboljem obliku, ne samo kroz muziku, nego i rečju, zato što će ovi izvođači da umeju i bit će pripremljeni da i kroz razgovor i kroz govor predstave našu tradiciju svim zainteresovanima, publici i javnosti.
Bio je ovo Oliver Đorđević, predsednik World Music Asocijacije Srbije. Sa njim je prethodne nedelje u Lisabonu u okviru 28. Vomexa razgovarala naša Tijana Stanković, koja je sa mnom danas u studiju i iznosi nam te neke prve utiske sa ovog velikog događaja koji je posvećen muzici sveta. Tijana, znam da tamo ima puno koncerata i verujem da si probala da što više od toga čuješ. Šta bi ovako izdvojila, šta je ostavilo najveći utisak na tebe, da li ima nekih posebnih tendencija, da kažem, šta je posebno aktuelno danas, popularno?
Koncerti su se održavali na raznim punktovima u Lisabonu, uglavnom u pozorištima. Svečano otvaranje je bilo u pozorištu Tivoli i to Prvo veče je bilo posvećeno zvuku luzofonije, odnosno portugalskim umetnicima, i jeste bio jedan poseban stage, jedna posebna muzička lokacija koja je bila vezana isključivo za sve umetnike iz Portugalije. Međutim, ono što je naravno meni bilo najinteresantnije jeste muzika sa Balkana. Imali smo jedan poseban program vezan za umetnike koji su deo ovog projekta, čini mi se, u trećoj godini od kako se održava most. Ove godine nismo imali predstavnike iz Srbije, ali smo zdušno navijali za ansambl Periju iz Makedonije i Oratnicu iz Bugarske. Eto, oni su bili vrlo dobri. Takođe, tu je i jedan sastav iz Rumunije koji je vrlo, vrlo, vrlo dobar i sigurno će biti uspešan. A što se tiče ostalih žanrova ili ostalih ansambala, Afrika je uvek inspirativna i to nikada ne propuštam kada vidim da se nalazi na programu.
Hvala ti, Ana.
Jump, jump.